zde stojíme. V pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
Dobrý večer, vážení milí posluchači, ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová a Martin Dukát.
Hezký večer.
Přejeme vám příjemné chvíle před dnešním pořadu. Náš milý host, který zde vystoupí, je pan doktor Zdeněk Zbořil.
Politolog.
Známý politolog, kterého Martin teď zavolá a spolu s ním se podíváme na aktuální věci ze současného dění.
Ano, Zbořil.
Dobrý večer, pane doktore, vítáme vás ve vysílání Svobodného rádia.
Dobrý večer.
Doufám, že dnešní povídání s vámi bude i pro vás časem, který strávíte v příjemné pohodě tady s námi ze studia Kladna. A mě moc těší, že jste přikývl a dnes večer tedy se podíváme, co se děje nejenom u nás, ale i třeba ve světě.
Ano, dobře, poslouchám.
Pane doktore, dnes bohužel zemřel ve věku 82 let emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Člověk, který byl, myslím, velice zajímavý, vlastně poslední kardinál, my tady už žádného jiného kardinála nemáme, a člověk, který mě osobně připomíná takového pana kardinála Tomáška a jeho odkaz, na kterého já si pamatuji a velice jsme si ho vážili, tak já myslím, že pan Dominik Duka, že tak navazuje na ten odkaz, myslím, člověka, který byl velice významný a velice populární i tady u nás.
No, je to zvláštní a je to docela dobrý nápad porovnávat pana kardinála Tomáška a pana kardinála Duku, protože jsou to dva kněží, kteří katoličtí kněží, kteří v tom náboženském prostředí různých křesťanských stran a taky sekt vystali nad zástup. To byly dvě mimořádné osobnosti. Já jsem se s panem kardinálem Tomáškem setkal okolo roku 68, asi respektive ano, v roce 68, ještě před listopadem, asi dvakrát, a s panem kardinálem Dukou mám mnohem delší historii našeho seznámení, která sahá až do jara 1968, kdy jeho a jeho pět kolegů z litoměřického semináře přivedl Václav Benda, náš spolužák, otec toho nesmrtelného poslance Marka Bendy, tak ho přivedl na někdy v březnu, v dubnu, na velké shromáždění studentů na Filozofické fakultě, kde seděli poprvé při veřejném vystoupení ti studenti semináře mezi studenty a přihlásili se k tomu jejich kritickému vztahu k tehdejšímu režimu, řekněme, Antonína Novotného, nebo tomu vlastně režimu, který už se měnil, už byl Antonín Novotný sesazen jako tajemník a ještě byl ale prezidentem. A od té doby jsem pak ho několikrát, myslím, pana arcibiskupa nebo kardinála pozdější, jsem ho několikrát příležitostně potkával a vždycky to bylo setkání, které bych si chtěl zapamatovat, ačkoliv jsme jednali nebo jsme se bavili o všem možném. On mě připadal jako takový ten katolický kněz z FL věka, který se uměl orientovat v českých dějinách a v českém národním obrození a měl takové silné národní cítění, což mu zřejmě taky uškodilo tady u té kritiky Miloše Zemana a Václava Klause, kteří si ho také vážili a byli jeho obdivovateli. Ale byl jsem s ním například na přednášce nebo semináři, kde citoval nebo vlastně odkazoval na dějiny Československé strany lidové a na stranu klerikální s obdivuhodnou historickou orientací v dějinách této politické strany, včetně toho jejího podivného vývoje ve 20. století, kdy ta strana byla u všeho a kdy se opravdu spíše řídila tím heslem trochu pomoc, trochu škodit, co se může vždycky hodit. A to je a on tu kritiku nebo to kritické posouzení politiky lidové strany právě vedl po velice odborné úrovni, bez nějakého hanobení, bez pomlouvání té strany, jejíž potom někteří členové se neštítili pomlouvat právě pana kardinála.
Ano.
Takže mám na něj ty nejlepší vzpomínky jako na vzácného člověka a vážím si toho, že jsem nejenom ho znal, ale že jsem mohl žít v té době, kdy on tu dobu dost výrazně ovlivňoval i ve smyslu politickém.
A de facto do posledních dnů, vzpomeňme na celebrování mše za Charlieho Kirka,
ano,
která
ano.
To bylo excelentní a ano. Jsem velice ráda, že k tomu došlo. Ale pak následně byl takovým způsobem dehonestován a při pozvání do televize vlastně ta mladá komentátorka, která zjevně byla naprogramovaná takovým tím bruselským nátiskem, tak ona ho tam de facto vyslýchala. Ano.
Já jsem to viděl a bylo to odporný. Skutečně odporný a ta osoba sice se jí dneska kriticky to vzpomínají někteří lidé, kteří komentují to setkání, ale to nejstrašnější je, že ona si to vůbec neuvědomuje, ano. Čeho ano. Se dopustila, že si hrála na jakousi Elzu Kochovou z Bergen-Belsenu a neprojevovala ani patřičnou úctu ne jako k vysokému církevnímu hodnostáři a osobě duchovní, ale jako k staršímu, vzdělanějšímu knězi, od kterého by se mohla něco naučit. No ale to je, teď před chvilkou jsem viděl na televizi pana Jan Dourka, který je vlastně původem teolog vystudovaný, který se také cítil potřebu, sice opatrněji než ta paní, myslím, Šimečková, nebo jak se jmenovala, ale cítil potřebu se otřít, ale naštěstí byl nasnímaný tou kamerou tak, že jsem si vzpomněl na Oscara Wilda, který vždycky říkal, že od 30 let si může všichni za obličej a že v té tváři bylo vidět, nebylo třeba ho ani poslouchat, ale bylo vidět, co si myslí. Sice neříkal, jako ti kritici tehdy ještě pana arcibiskupa, že dělá oleander nebo fikus v kanceláři Miloše Zemana, což bylo takový projev vulgarity neuvěřitelný, že člověk je rád, že na to může zapomenout. Ale já všecko to, co o něm říkám, je zajímavé, že jednak jsem jaksi neúplně etnicky vyhraněný. A samozřejmě a ještě navíc jsem byl křtěný do Československé církve husitské. Takže já, když jsem se potkával někde s Tomášem Halíkem, s kterým jsme byli spolužáci a jsem k němu trošku otevřenější vztah, tak jsem ho zdravil pozdravem hrnaně husitským. Ale to se odehrálo v takový zábavný formě. A pak ještě jedna věc byla na panu kardinálovi pozoruhodná, že on ty svoje vědomosti uměl šířit nejenom na té politické úrovni, ale i na té vzdělanosti. To je ten případ, jak umožnil přednášku pana profesora Pidži, jistě velice prokatolicky orientovaného vzdělance, ale to, že to umožnil v tom chrámu svatého Víta a riskoval tím ten udavačský dopis do Vatikánu, ke kterému se snížili někteří naši katolíci, tak to je to všecko v tom životopisu Dominika Duky by se mělo objevit, ale nikoli právě v tom vulgárním provedení, které je dneska tak běžné mezi lidmi, ale v tom spravedlivém kritickém zhodnocení, ke kterému se ku podivu přihlásil i Václav Klaus tentokrát. A bez který je jistě dostatečně, jak bych řekl, sebestředný, aby neuznával jiné autority, ale tady mu složil poklonu z pozice svého stáří a z pozice své vzdělanosti. Takže já myslím, že snad až ten televizní blázinec okolo něho, kde si to ti lidé, ti redaktoři v té televizi pletou s nějakou televizní omělací vlaštěvou diskusí, anebo s tím, že tady cítí jenom příležitost se dostat na pár minut na obrazovku, tak to si snad jednou všichni zváží a přijdou na to, že to byla osobnost, která ve srovnání s těmi neosobnostmi, ano, které okolo se něho snaží pohybovat, si zaslouží velkou pozornost.
Tak Václav Klaus a stejně tak Dominik Duka byli vyznavači konzervativních hodnot. A kromě samozřejmě, ano, jak jste říkal, vzdělanci, to měli k sobě, tímto k sobě blízko. A já si myslím, že můžeme být rádi, že jsme měli možnost s ním sdílet čas, který tady máme vyměřený s takovýmito lidmi, kteří jsou důležití jak z hlediska politického, ale kulturního a i duchovního.
Ano, samozřejmě, to máte 100% pravdu.
Já ještě bych možná tady se zmínila, že Dominik Duka byl považován ze strany Vatikánu asi díky také tomu dopisu za kontroverzního a vlastně on přestal být arcibiskupem, na jeho místo nastoupil pan Graubner a tady je vidět to, jakým způsobem opravdu on prolíná, jak to duchovno, tak politiku. On ovlivňuje politiku. Dominiku Dukovi měli za zlé, že biskupská konference doporučila vlastně do rady ČT paní Lipovskou, která tam působila tím, tak jak se trošku byla hodně zaangažovaná a byla, to její chování bylo nestandardní a ona měla potřebu ukázat pravdu. Myslím, že se za to byla jako lev, ale víme, jak to chodí, že tady u nás, že když chcete něco dělat opravdu rovně a správně, tak většinou za to býváte po zásluze potrestán a to se stalo i tady v tomhle případě a vlastně se to odrazilo potom na tom vztahu Vatikán Dominik Duka. Jo, to byl také jeden z důvodů, proč se nehodil, aby byl dále arcibiskupem pražským.
Ano.
No a teď jsme tedy bez kardinála. Takže uvidím.
To je typický pro celou jednu nebo několik politických generací v Čechách, že jsou zdánlivě velice, jak bych to řekl, arivističtí, chtějí se prosadit na nějaké významné pozice a většinou se opozdí, protože se nechávají řídit těmi svými mentory nebo dokonce někdy i sponzory a opozdí se o 2-3 dny a pak se diví, že přišli se s křížkem po funusu. To je na politickém životě nebo v té české politické kultuře třeba bych si dovolil tvrdit přímo jeden z nejcharakterističtějších rysů toho střídání se toho hulváctví a naopak zase těch obav z toho, aby se nezmýlili a na výměně té politické garnitury současné, nebo chceme-li politické třídy, která je dost podstatná, protože do té poslanecké sněmovny nastupuje téměř polovina úplně nových lidí. Takže by ty staří arivisté mohli alespoň pozornit a být trošku opatrnější v těch svých výrazech a popisech z té současné situace. Když už se vzpomněla pana Graubnera, tak jsem si všiml jeho posledních dvou, tří vystoupení, kde on také pochopil, že že jsou nějaké, má svoji minulost z 90. let, ale už třeba když bylo to ta ostrostřelba na Filozofické fakultě, tak on přeci celebroval mši, která mu svatého Víta, a vzpomněl tam také modlitby za toho vraha, za toho střelce.
Ano, to bylo...
A to se mohli všichni zbláznit, ačkoliv on se zachoval veskrze odpovědně vůči té křesťanské morálce nebo křesťanskému etosu. A to samé se opakuje dneska, kdy on zase byl velmi umírněný k tomu vyjadřování se k životopisu kardinála Duky, a myslím si, že byl velice věcný a odpovídal a mluvil přes veškeré jeho problematické
údobí.
Problematická data v jeho životopisu, tak se choval mimořádně odpovědně jako osoba duchovní.
No tak tomu budiš ke cti, tak má zřejmě otevřená dvířka k nějakému postupu, ano. Tak asi bude muset opravdu hodně vážit své výroky, ano. A vystupování, tak aby to třeba nezabránilo případnému postupu, protože ona, ta geopolitická situace se mění a mění se samozřejmě i v církvi po smrti Bergolia. Takže ono, všechno je propojené. Ale a mně to ovšem přijde, že tady u nás ještě si to leckdo neuvědomuje.
To je to, jak já říkám, že mají 2-3 dny zpoždění, někdy i větší, a že pak o to musí být naléhavější nebo zběsilejší v tom, aby se dostali z toho svého zapomnění nebo z té svojí neschopnosti alespoň pozorovat, co se okolo, nejenom u nás, ale co se okolo nás, v nejbližším okolí v Evropě a ve světě děje.
Ano. Je to tak, pane doktore, včera v poslanecké sněmovně nově zvolení poslanci i staronoví složili sliby. A teď začíná takovéto období, kdy vlastně pořád ještě nevíme, jak se to bude vyvíjet všechno, je to otevřené, ale Babiš se svými koaličními partnery již tedy dal programové prohlášení.
A podepsali koaliční smlouvu.
Ano. Takže věci se vyvíjejí poměrně pozitivně, tak my jsme samozřejmě rádi, že volby dopadly tak, jak dopadly, a že je možné dát dohromady 108, tak jak to bylo i tedy před těmi 4 roky, naštěstí v obráceném gardu. A možná tady mě mrzí, že se tam nedostalo stačilo. Protože já jsem doufala, že kdyby byly okolnosti dobře, kdyby to všechno dopadlo nakloněné, ty okolnosti k tomu, že by se vytvořila 120, to znamená ústavní, tak určitě bych byla velice ráda. Bohužel k tomu nedošlo. A tady je problém, bych možná zmínila, že tady vždycky ten národovecký trend, nebo ten proud národovecký, vždycky se tam najdou takový rozbíječi, byť asi ten výsledek všichni si máme stejný, přejeme si to, aby došlo ke změně a tak dále, ale vždycky se tady najdou takový...
Nějaký mrva.
ne, to ne, ale takový indiánští velitelé, kteří chtějí prostě za každou cenu dokázat, že oni jsou ti, kteří by mohli se dostat do parlamentu a že snad se stane zázrak a dostanou dostatek hlasů, aby dosáhli na 1,5%, tím pádem na státní příspěvek. Vždycky se tady najdou ti kohoutci, kteří prostě chtějí to rozbít. Otázkou je, jestli třeba nejsou také zaplaceni za to, aby to rozbíjeli, protože kdyby skutečně se ten národní proud sjednotil, tak to nebezpečí té 120 by tady hrozilo.
Ano, no, teď si vzpomeňte, když vznikla takzvaná opoziční smlouva,
ano,
která se přeci jmenovala smlouva o stabilním politickém prostředí.
Ano.
To všichni ty politologové a ty televize a ty redaktoři to hanlivě nazývali opoziční smlouvou, ale ta smlouva byla o stabilním politickém prostředí a tím, že to podepsali vlastně do té doby oponenti, Klaus se Zemanem, tak se tady vypukla úplně, když ne občanská válka. Když se všichni zbláznili a vedli se proti ním akce, dělali se proti ním akce televizní krize, vzpomeňme, která byla, když to bylo na hraně státního převratu tehdy, o Vánocích se hráli v tom roli, jak Špidla za sociální demokraty, tak najednou se resuscitovaný Josef Želenec, že jo, svolávali na filozofickou fakultu o Vánocích zbytné shromáždění, na které měla vystupovat a hrát svoji důležitou politickou roli Eva Holubová. Jo, to, že to pak prohráli a že to nedokázali odhadnout, to pak byla druhá věc, ale to byla poslední příležitost, kdy tato smlouva vytvářela ústavní většinu v parlamentu. Ty měli přes 120. A na tom se ty síly, které mají zájem tady na ovlivňování nejenom zahraniční, ale i té vnitrostátní politiky, tak na tom se poučili, že to už nesmějí nikdy připustit. Teď se jim stalo, že já jsem prostě přesvědčený, že se tady hraje hra, kterou ovlivňuje i nějaké blízké zahraničí, a že pochopili tedy, že ta Fialová koncepce pěti koalice se nějak nepovedla, tak fakt té výměně, taky Andrej Babiš to říká dost jednoduše, on když mluví o tom politickém programu, tak říká, potřebovali jsme odvolat nebo zrušit Fialovu pětikoalici, tu Fialovu vládu, která byla neotřesitelná. Takže ono se to převrátilo na druhou stranu, ale tam pak v tom nehrajou roli politický názory, politický programy. Tam jde jenom o přesun moci, politické moci a schopnosti rozhodovat a také být přijat v tom, jak já říkám, blízkém zahraničí, být přijat jako akceptovatelný. Proto ten Babiš prochází vlastně minovým polem, ve kterém se pohybuje velmi obezřetně a ví, že může na tu nášlapnou minu brzy narazit. A ty někteří jeho oponenti naštěstí ještě jsou tak blbí, že si myslí, že ještě to není rozhodnutý a že to s pomocí nějakých mužů zeleným vyhrajou, nebo aspoň nějak ovlivní. Takže to pole je narysováno. A jestli v tom hraje roli americký velvyslanec, který tady začal působit konečně, anebo nějaké záhadné dámy z Evropské unie, to já nevím, ale já dokážu akorát tak zjistit, že to, jak se ty osoby na těch summitech stále líbají a olizují, takže že se tady že se díky tomu v Praze šíří žlutenka.
Ano, to je, to je pravda.
Podívejte, to jsou všechno chorobní typy, ty, co tam bojují o to udržení se u těch evropských křesel.
Je to tak, ta situace trošku teďka je nepřehledná, asi ani ti aktéři, teda někteří se v tom nedokáží orientovat. Samozřejmě, že svoji úlohu tady hraje prezident, napojený, podívejme se, koho vyznamenával, kdo je mu blízký, tak to asi v tom bude hrát taky roli. Co myslíte?
No, to jistě, pan prezident, já si myslím, že on byl tak se mu dostalo té podpory z těch určitých politických kruhů nebo z toho politického zákulisí, bych raději řekl. A ono se stalo, že on vlastně najednou hraje nebo se snaží hrát nějakou trošku nezávislejší roli. Že jo? On má samozřejmě ten problém, že je taky snadno zneužitelný nebo použitelný, protože ty jeho kádrové materiály nejsou jenom v Pentagonu nebo v CIA, ale taky někde na východě. Jo, takže, ale on ví, jak se zachová. Ta dnešní zpráva, že odstoupí nebo že skončí ve funkci náčelníka generálního štábu armády České republiky pan Řehka, což prohlásil on sám do nějaké doby, tak je takovým prvním upozorněním, že i v té vrcholné politice, v té uzavřené vrcholné politice, tím bych obešel to pojmenování hradní Kamarila, tak že se tam něco děje a že málo kdo se v tom dokáže orientovat. Těch osobních a zájmu a řekněme vyložení partikulárních zájmů i těch mocných českých, nemusíme jim říkat oligarchů, ale podnikatelů, tak je jistě má zájem na tom, aby tady se dělo něco jiného, než si myslela ta skupinka okolo Petra Fialy a těch jeho kolegů až do včerejška, že?
Ano.
Nebo do dneška, protože oni si ještě neuvědomili, že vlastně dneska končí, nebo zítra končí. Že?
Jasně, je to taková ekonomická chobotnice, která ty ekonomické zájmy navázané na určitý lidi a tak dále, ty vazby, ty v tom samozřejmě hrajou velkou roli.
Ano, ano. A taky jako oni ty události na Ukrajině, jako když Fiala mluví o tom, jak se tady rozvíjí ekonomika, no rozvíjí se, ale teď je to díky zbrojení, že oni tomu říkají posilování obranné schopnosti, ale je to normálně, jsou to váleční úvěry, který si tady ten stát bere a jako částečně na tom participuje. My o tom moc nemluvíme, že jo, protože ta paní ministryně národní obrany a ty lidé jí podobní, ty byli lidi, kteří jednali podle rozhodnutí někoho jiného než svého, že? Takže tam dá předpokládat, že tady v té oblasti se něco děje. 42letý podnikatel, který za 2 roky se stane miliardářem a ty peníze jdou tou tradiční cestou z Kypr a ví Bůh odkud, tak to je toho dobrý příklad, že je to neproniknutelná skupina. Nemusíme jim ani říkat oligarchové, protože ona je to spíš plutokracie než oligarchie, ale nemá to s uvažováním o demokracii a o nějaké všenápravě podle Komenského ani náhodou.
No to rozhodně.
Společné.
No a víte, ta nálada té strany, která prohrála, tak a ta zloba se tam úplně kvasí. Já tady mám, co prohlásila paní Němcová, to já si říkám, že ta by měla mít pak na hrobě takový ten epitafias a ten by měl znít neodpustím a nezapomenu. Ona prohlásila, že vláda Babišovy hamby je sformována, spojila je hnusná lež o bídě naší země, kterou vtloukali do hlav lidí, rozpoutali štvavou nenávist vůči vzdělaným a slušným, jo, jako je premiér a tak tady ty lidi a tak dále, a podrývali úsilí milionů lidí. Tak si představte, jo, ona tam ještě řekla, že otrávili tu vzduch. Jo, to by mě zajímalo, ano. Ty miliony lidí, to měla na mysli neziskovkáře, nebo
No tak já si k ní nerad vyjadřuju, to jsou ty lidi, co jezdili se nechat vyfotografovat do Řeporí a Novotným, že jo, to je teď to byla ta největší spodina ve vyjadřování a taky morální, která se tady v posledních letech vlastně objevila. A oni se tam jezdili fotograf, včetně pana prezidenta, který ještě nebyl tedy prezidentem, ale Fiala tam byl, paní Němcová na fotografiích.
Nerudová.
Co od nich můžeme čekat? To jsou lidi, kteří si uvědomují ten svůj propad a ta morální a politický a výbuch, jak to vlastně jednou dopadne, protože oni si vytvořili domnění, že vytvářejí past na tu bývalou opozici, řekněme babišovskou, tak si neuvědomili, že vytvořili taky past na sebe.
Ano.
Že se jim může stát, že se to jejich zlo obrátí taky. To je stará poučka o odcizené práci, že jo? Že někteří lidé se domnívají, že je třeba si vytvořit nástroje, kterými dosáhnou svých politických cílů nebo politické moci, a že se jim občas stane, nebo většinou, že se stává, že ty nástroje, které vytvoří, se jim vymknou spod kontroly a někdo jiný je použije proti nim. A to se jim může stát, že ty výkřiky proti, jak oni neustále mluví o panu Okamurovi, že je trestně stíhaný, no ale je trestně stíhaný, on je vlastně vyšetřovaný, že jo, a je to ve dnech, kdy ten jeho, nebo ten plakát té politické ano. strany, který předseda, je denně naplňovaný skutky, mm-hmm. které se odehrávají od Anglie přes Francii po Německo, že jo. Těch mrtvejch a pobodaných, když se jim stalo. To je to zpoždění, víte, které jim nějak oni do toho žáru paní Němcový ještě asi nedošlo, mm-hmm. protože ona to říká ve dne, kdy je tady 9 lidí na denech
10.
A třeše se předtím vláda nebo vlády, přinejmenším tedy ve Velké Británii, v Paříži nebo ve Francii a v Německu, že jo. To je beznaděj, ty beznaděj v tom politickém uvažování těch osob, to nemá, vlastně opakovaně říkám, že mě to vlastně ani nevzrušuje, to, co říká paní Mirka Němcová. Ano. Ta má svoji pověst, ale mě zajímá to, kdo ji zvolil. Jak to, že sedí ve funkci senátorky a jak to, že dala dohromady, ona tedy dala asi 20 tisíc hlasů, jenom přesně to není tak složitý, ale mě na tom zajímá, kdo ji volí a kdo je z těch komentátorů toho jejího chování, kdo je nějak angažovaný a proč tak angažovaný, že? Protože to je otevřít novinky a seznam, to je o duševní zdraví, že jo? Mm-hmm.
No tak kdo ji volí, tak jsou to straničtí kolegové. Pak to jsou lidi, kteří budou volit kandidáta ODS vždycky, protože oni se cítí být lepšo lidmi. A tak, jak ona to tam říká, že oni se vlastně jako vymezují proti normálním lidem a de facto je označují jako nevzdělance, zatímco oni jsou vzdělaní a lepší, takže jsou tací, kteří se prostě tady s tím způsobem jejich předvádění a hlavně také tím, že mainstream, že média je tímto způsobem vyobrazují jako nějaké ikony, takže oni se s tím stotožní a volí je. Jako, jsou to lidi, kteří většinou teda o té politice jako nezajímají se o ní nějak a stačí jim televize, stačí jim prostě mít tu klec blízko televize nebo ten jejich oltář.
Jestli můžu...
Tam je mimochodem ta televize, protože já jak jsem trošku nemocnej a polehávám a dívám se na tu českou televizi mimo jiný, ale i na ty další televize, tak žasnu nad tím, co si ty redaktoři veřejnoprávní, jak oni říkají, co si vůbec dovolej za chování nebo mluvení nebo napadání těch a pravda je, že ale těch přizvaných hostů, ale pravda je, že jsem ještě neviděl až teď v poslední době asi ve dvou případech, aby některých z těch pozvaných hostů těm moderátorům, který nevědí, co to je slovo moderovat, tak si dovolí říct, aby nelhali, aby neskreslovali pravdu a jsou ochotní tam snášet. Dneska bylo nějaký, nevím, jestli to bylo opakování ze včerejška, dneska tam byli pozvaní asi 6 hostů, k volbám a z toho byl jeden Patrik Nacher, jeden pan Reichl a čtyři tam byli z těch obskurních politických stran, který navíc prohráli ty volby. Že? Takže tak je možný, že ten šéf toho zpravodajství na druhý den nebyl zbavený funkce. Protože zkresluje záměrně zřejmě ta témata a ty nešťastnice, co tam poslouchají přes to sluchátko, co mají říkat, tak podsouvají těm diskutujícím odpovědi a ty odpovídající až na to Reichla a teď trošku se zmužilejšího Patrika Nachera, tak si netroufnou říct, že jsou, že o tom není řeč, že ať se baví k věci, která byla zadaná třeba jako téma. A jde jim bohužel, jde jim taky těm, co tam vystupují, těch pět minut
jejich
na té obrazovce.
Ano.
A předpokládají, že tím si vydobydou místo na slunci.
Ano,
přesně. Jan Jakob přeci, teď to je projev, to jsou projevy neuvěřitelné nekultivovanosti, ale on je tam pomalu každý druhý den, mává rukama a rozčiluje se, je to nezdvořák, že jo, ale je tam prostě a ty ostatní si tam jdou s ním sednout, co od nich chceme. Kateřina Konečná byla přeci, proto já jsem přesvědčený, že tam byla nějaká řízená akce proti, aby to mělo ty 4-8, aby
se tam nedostali.
A zároveň jsme na polovinu proti těm předkáři, ale tam Kateřina Konečná byla, ona také na tu hru trošku přistoupila, ona se s nima vážně bavila, ona se s nima neměla bavit. Nemůžu, když se nechovají, když nedodržují základní pravidla slušného chování a pravidla slušné diskuse, no tak musím z té diskuse odejít. Šlo těch pět minut na té obrazovce.
Je to tak, abych citovala Šimka, z politiky netančím.
Jestli můžu, pane Zbořile, mně taky přijde, že někteří ty hosté místo toho, aby prostě tý moderátorce jenom řekl, no tak ono to vždycky musí být podle vás a prostě ji oponovali. Já vím, že moderátor samozřejmě má nějaké ty pravidla a tohleto, ale potřebovala by to paní Tománková, pan Moravec prostě naznačit, že není objektivní.
No, samozřejmě, dokonce se může ten člověk i zvednout z ty židle, když je pak tu debatu zavře Moravec, že jo. Pravda je velmi opatrně, aby to bylo jen na 3 minuty, ale tohle může udělat jakýkoliv ten a když navíc tam ta beseda je organizovaná podle scénáře, teď je to dělaný jako dokumentární film, redakce to připravujou. Ta paní Tománková, to je jednoznačný úplně. Tak když jeden týden jedou před volbama, si všimněme, že před volbama denně jeli od rána do večera průzkumy veřejného mínění nebo volební preference. Když to je úplný nesmysl, to je jenom, kdyby aspoň to byly volební preference od několika agentur, ale takhle to bylo pořád od té jedné nebo od dvou a neustále se to předkládalo, jako kdyby to bylo ten průzkum veřejného mínění, kdyby skutečně byl exaktně zjistitelný. Že? Hmm. Já jsem několikrát vzpomínal, když byl Benjamin Franklin před francouzskou revolucí ve Francii, jako, tak tam mluvil o veřejném mínění a říkal, že veřejné mínění většinou není veřejné a většinou se ukáže, že to ani není mínění. Jo?
No, ano,
a to je kolik 200?
No, je moudrý člověk, ano.
30 let.
No, se to stále opakuje.
No.
Je to tak?
No, je to tak. Já jsem několikrát vzpomněl Schopenhauerovu eristickou dialektiku, neboli návod, jak dosáhnout v diskusi úspěchu. Vám je zajímavý, že když to dám třeba do nějakého toho svého komentáře, tak se tam lidé všimnou všeho možného, ale ne toho, protože on vypráví o tom, jak ten Schopenhauer, jak zvítězit nad tím oponentem. Pak jsem to našel až u Kundery, který popisoval Václava Havla, že neumí Václav Havel diskutovat, protože diskuse je výměna názoru, který vedou k nějakému společnému poznání. Nebo, no, ale on říká o Havlovi, on chce nad tím diskutujícím partnerem zvítězit.
Ano, je to
za
pravdě.
Každou cenu. Že? A to ještě, když teď konsistu některé ty texty Václava Havla, musím říct, že to je proti tomu, co se tady dneska, jaké řeči se vedou, to je úplně jako balzám na duši. To on zase přeci jenom si nemohl
dovolit
takový hlouposti pouštět do éteru.
Mm-hmm. No, je to pravda, že ono vlastně to prostředí, jak se mění, a když něco začnete, nějakou tendenci, tak vlastně pak ten trend je takový, že se to ještě zhoršuje. Takže ano. Je to takové to ukrajování a čím dál větších pátků, čím víc si můžu dovolit, tak prostě tak to zkouší. Oni zkouší, co si můžou dovolit a co jim bude dovoleno.
Ano.
Já jsem se vás chtěla, pane doktore, zeptat na váš názor na pana Rycheckého, který se teď několikrát ozval a vyjádřil se docela takovým, ale ošklivým způsobem.
Jak vlastně zatopit tomu zlýmu Babišovi a tý nový vládě?
Jak nemenovat?
Víte, já to je taky člověk, o kterém vím, co dělal před rokem 1989, co dělal potom,
ano.
A vůbec se nedivím, že tak to mluví. To je, a on samozřejmě ten jeho nápad nebo ten trik s tou koaliční,
s tím zákonem
pro koaliční, pro vytvoření koalice, který vedl tomu čtyřletýmu znásilňování, chcete-li demokracie nebo demokratický praxe v Čechách, tak ten je jasný. Já k němu dokonce znám i jeho prostředí životní, ve kterém se pohyboval, ale to je člověk, který opravdu mě nestojí na to, abych se jim zabýval. To je, jenom nechápu, jak je možná, že se mu dostává takový, teď jako předseda nejvyššího, předseda
ústavního
soudu komentoval politiku, když on vystupoval v televizi jako politický agitátor. Co od něj chceme, to je člověk, který je samozřejmě ne sám, ale i ve spolupráci s jeho generačními druhy odpovědný za Augiášův chléb, který je v té instituci. to se nechci k tomu ani vyjadřovat.
Mm-hmm. Já jsem jenom zachytila úryvek, to byla debata, kde byl teda pozvaný pan Rychetský, ještě tam byl nějaký další host, ten nevím kdo, ale...
Kysela.
Tak, a Kysela. Oni se tam bavili o tom, že právě v programu má pan Babiš, že...
Jak schodit Babiše, no.
No to taky, ale že nechtějí euro. Jo? No, že chtějí českou korunu a on tam obhajoval to euro a prostě urážel ty, kteří chtějí zachovat českou korunu a tak jako pohrdlivě a to zkrátím a pak tam došlo k tomu, no teď oni musí vždycky, když jedou do zahraničí, teď si to musí měnit ty peníze a takový a představte si ten Kysela, jak tam byl, tak řekl, no oni nikam do zahraničí nejezdějí, tak jako pohrdlivě. Já jsem si říkal, je to možný? A, ten, a nebo jestli to řekl Moravec, to jsem fakt... Ale zůstala jsem na to koukat.
Ten Kysela, no. Myslím, že to řekl on.
Ano, ano. No, to bylo něco tak z prostého drzého, co si vůbec dovolej. To je opovržení lidma.
No, samozřejmě. No, to je ta... Dneska mě přišlo na internetu seznam platů lidí, řekněme, v těch politických a soudní sféře.
Ano.
Tam je převážná většina těch nejvyšších platů, jsou všechno soudci, od nejvyšších postů až po nějaký soudy okresní. A ty platy jsou vyšší než plat ministra, plat prezidenta, plat předsedy vlády. Takže to je a vzpomeňte si, že když se někde mluví o zastavení platů, tak se celá justice sedne jako jeden muž.
Ano.
A zapomíná se, že tam ta nejvyšší částka na těch okresních soudech začíná někde na 165 tisících a pak už to jde jenom nahoru. Vejš, jsou to vyšší mzdy a platy, než mají jiní hodnostáři.
Ano.
Tak co si o tom budem vyprávět, jo?
Od samého začátku to bylo tak nastavené, aby měli soudci co největší platy s tím, že oni budou že se nedají ukorupčit. Jo, to byl argument. Pamatujete, že?
No, jako když že peněz není nikdy dost, říkali ano. Starý vexláci, že jo. To je ta vexlátka morálka, no tak když dají někomu, já nevím, 50 tisíc školníkovi na základní škole peníze, no tak proč by si neřekl 60, že jo. Když a to ten školník ještě obvykle bývá tak slušný, že tohle neudělá, ale ty lidi v té justici často bývají neslušný.
Ano.
Jenom to jsme o těch aférách a o tom vychování, které se tam okolo toho pohybují.
Ano, někdy je to opravdu, mě říkáte, to není možné, že mohli takhle posoudit věc, no samozřejmě, no, za vším hledej peníze. Pane doktore, my vás teďka necháme 4 hodiny odpočinout, abyste se napil a ty hlasivky, přece jenom potřebuji trošku si odpočinout a v 20.15 jsme tady zpátky s panem doktorem Zdenkem Zbořilem a budeme pokračovat dál v naší debatě. Takže se těším za 4 hodinky a vážení posluchači, Martin pro vás připravil tady písničky z Babičiny krabičky, je to tak?
Je to tak, myslím si, že se vám to bude líbit a protože dneska někdo psal, že chce Ortela, tak tady dáme nějaké Ortely a takové
no,
ty
věci. No ten není ale z Babičiny
krabičky. No to není, ale to nevadí, to je To nevadí.
Dobře, tak ve čtvrt jsme tu zpátky. Naléhavá prosba. Milí přátelé, rodino Svobodného rádia, Udržme odkaz Vladimíra Kapala a svobodné vysílání. V této nelehké době, kdy se cenzura opět stává součástí naší reality a svoboda slova je ohrožená, je důležité bránit pravdu a nezávislou žurnalistiku, zvláště nyní před parlamentními volbami. Svobodné rádio vždy stálo na straně svobody projevu a bylo hlasem těch, jejichž názory mainstream a naše vláda zamlčoval. Dnes je naše poslání ještě naléhavější. Uchovat a rozvíjet odkaz Vladimíra Kapala, který zasvětil svůj život boji za pravdu a nezávislé zpravodajství. I když už není mezi námi, jeho odkaz nesmíme nechat zaniknout. Bez vaší podpory to ale nepůjde. Každý váš příspěvek pomůže zachovat vysílání Svobodného rádia a pokračovat v práci, kterou Vladimír Kapal s takovým nasazením vedl. Přispět můžete na náš účet, uvedený na našem webu www.svobodne-radio.com. Tým Svobodného rádia vám děkuje za vaši podporu.
Všedností a chvíle chladný jako led. Cítím, všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností, jak chvíle chladný, jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností, jak chvíle chladný, jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak opraven.
Jak mezek třel, odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl.
Odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl.
Krájím jeden den jako ten druhý, klacky pod nohy hází mě stát. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej.
Člověk stačí vydělat.
Vážení a milí posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje náš milý host, politolog, pan doktor Zdeněk Zbořil. Martin ho teď volá a doufejme, že pan doktor bude u aparátu.
Odpočatý a odpočatý, bude, ano, připravený na další čas, takže my ho zavoláme.
Než to Martin všechno spáchá, tak já bych tady chtěla vám vyřídit pozdravy od Ivana Votavy, který je už doma z nemocnice, měl náběh na srdeční infarkt, ale teď se mu daří dobře, takže jenom tak, abych vám tuto informaci nezapomněla říci. Tak a teď nám tam zvoní u pana doktora. Vidíme.
Tak.
Ano.
Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Vítáme vás v druhé polovině pořadu. Tak doufám.
Máme tady dotaz od posluchače, který tady napsal SMSku, protože dneska teda máme obsazenou linku pro pana doktora, takže když budete chtít nějaký dotaz, tak napište SMSku, já vám to tady přečtu. A píše náš tady oblíbený Bohdan ze Slezska.
Zdravíme, Bohdane.
Zdravíme. Zdravím do studia Svobodného rádia vzácného hosta pana Zbořila. Chtěl bych se ho zeptat, jak vidí ze svého pohledu nepjatou situaci ve Francii, zdali tam hrozí násilný střet mezi původním obyvatelstvem a novými migranty. Děkuji za krásný pořad, panu doktorovi přeji pevné zdraví, ať se mu vše daří. Zdravím pozorné posluchače a tvůrce pořadu, Bohdan ze Slezska. Takže,
děkujeme, Bohdane.
Jak to vidíte, pane doktore, ve Francii?
No, musím se přiznat, že jsem ovlivněný tím, že právě přijela a odjela moje dcera, mimochodem do Polska, někam do Slezska, tedy polskýho, a přijela se svým partnerem, který je sedlákem v Lotrinsku. Oni ty v Lotrinsku a zároveň v Alsasku žili tak trošku, ne snad v úplném klidu, ale trochu mimo ten hlavní pruh, a i když ne čas od času volali, co je tam novýho, a tentokrát přijeli úplně, nechci říkat vyděšený, ale trošku polekaný, a říkali, že země je v rozvratu, státní instituce, že přestávají fungovat, a ten jejich problém je, že jsou to sedláci, kteří uvažují o své budoucnosti v termínech jaro, léto, podzim, zima. Takže oni nepodléhají takovému běsnění jako ve velkých městech, a do Štrasburku je od nich, já nevím, asi 200 kilometrů nebo 150 kilometrů, a tam už se jim zdá, že se tam něco děje nepravýho, a o Paříži a o Lyonu třeba a ještě o nějakém městě, kde teď projeli někdy, ale na severu, jestli to bylo v Lille nebo někde, tak jsou úplně vyděšený z toho, co se tam děje. A nejsou to lidi, kteří by se snažili orientovat se detailně v politice, ale cítí ohrožení, že budou mít problémy, jo, s placením daní, s obstaráváním bydlení a prodejem své úrody. A ku podivu se mě vyptává ten Lotrinčan tedy, co si myslím o Ukrajině, protože oni se obávají, že vývoz potravin anebo obilnin z Ukrajiny může mít dopad na ten francouzský trh anebo na jejich obchody, protože oni obchodují v celé Evropě větší, než původně předpokládali. Takže je tam, zdá se mi, že je cítit
obavy
nějakých politických osobností, ale lidí, který komunikují na té občanské úrovni nebo ekonomický občanský úrovně. Takže je to my mluvíme o migraci a o islamizaci, ale to už je vlastně za tou hranicí, kdy se ty lidi už bojí tolik, že se domnívají, že ta situace je neřešitelná. A když jsem se ptal na tu politickou třídu, jak se prezentuje, nebo tak jsou beznadějný tuplem. Zdá se jim, že tam není východiska z toho, a nesvádějí to jenom na ten příliv migrantů, kterých je tam tedy zřejmě dneska dneska zřejmě ve Francii, ale ve Velké Británii jich je nejvíc. Ale to už je vlastně překonaný, teď už se bojí, řekl bych, všeho. Že v budoucnosti teď ta změna té krátkého měsíc trvající vlády a pak vlastně její obnovení v téměř stejným
gardu.
Ne snad složení, ale jistě pod stejným ministerským předsedou, tak to je varuje, ano. Že se tam něco děje. A samozřejmě takový ty útoky na Macrona, který už tam trvají delší dobu a schovává se to za to jeho podivné manželství, ano. Tak to bych řekl, že je jenom taková ingredience do té bramboračky politické, která tomu dodává ostřejší chuť nebo pachuť.
Je to složitá situace a nepřehledná. Opravdu. Navíc, když se podíváme na Afriku, která dá se říct, že hodně Francii pomáhala ekonomicky tím, že tam bývalé kolonie, ale když to vememe, tak pořád kolonie a navíc tam emitoval frank, že jo, středoafrický frank, nebo africký.
Ano.
No, takže i tohle, ty banky na tom vydělávaly velké peníze, no ale tady tomu přílivu peněz už je konec a Sahel se osamostatnil a dělá si svoji politiku a Francouze poslal do kopru. Takže i po téhle stránce ta Francie vlastně přišla po příliv poměrně snadných peněz a ta ekonomika tam bude dosti zoufalá, je tam spousta vlastně těch emigrantů, kteří jsou na dávkách, víme, že žluté vesty a i teď stále se tam demonstruje, protože zaměstnanci chtějí jít do penze ve 62 letech, nikoli v 65, jenom to srovnání, co tedy s námi tady. Takže je ta situace tam opravdu taková, jak jste říkal, papiňák.
Já si myslím, že nejnebezpečnější je to samozřejmě chaos, a který tvoří jakýsi kaleidoskop příčin a následků, ale to, co já považuji za nejnebezpečnější, je, že tam je určitá část politické třídy, která hledá řešení v nějakém válečném konfliktu
ano.
nebo v nějakém vyhrocení mezinárodně politické situace, a to nejsem, to jako nemusí být jenom posílání cizinecké legie na hranice s Ukrajinou, ale vůbec o válce někde v nějaké africké zemi, konec konců ta Nigérie je pod americkým
ano.
dohledem už,
ano.
nebo dokonce je amerického prezidenta, ale je to geopoliticky tak jaksi rozvolněné a živené tou, jak říkal Václav Bělohradský, tou tekutou nenávistí, že může explodovat nebo se projevit konflikt na jakékoliv úrovni. Na jakékoliv úrovni. Takže ten problém finanční je, myslím tím, správu financí a to, jak si tam oni s troškou nadsázky říkají, že probíhá válka mezi Rothschildy a Rockefellery. Takže to je taková vzpomínka na minulost dávnou, jako trošku francouzská a myslím nepravdivá, ale je to tam, stojí za tímto zjednodušování celého problému na konflikt, který může někde vypuknout a někdo neví, což je to nejhorší, a někdo neví, kde a z jakých příčin.
Je to tak, jak říkáte, když se podíváme do celého světa, tak je spousta ohnisek, ano. Kdy Venezuela a jak jste říkal, Nigérie, ale ještě další, že, jako já tam čtu pořád prostě v té Africe, také jsou tam Boko Haram, který tě napadají normální obyvatele, zabíjejí křesťany. A co je nejhoršího, že oni mají přísun zbraní a dokonce tam byly nějaké zbraně z Ukrajiny. Tak no, to je ještě další.
O tom se mluví. Já mám přítele, který pracoval pro nějakou britskou společnost v Sudánu. Vrátil se už asi před rokem. Ano. A ten je, ale sleduje to pořád a ten je úplně zoufalý. Říká, to je tak bohatá země s takovými obrovskými zdroji, ale všichni se o to perou, všichni chtějí a zakládají vlastně ty takový ty lokálně nenávistí živený armády, respektive oni jsou živený těmi penězi, že jo, to jsou vlastně žoldnéřské.
Je to tak.
Žoldnéřské armády, tak jsou z toho vylekaný, k čemu to může vést, protože to víme, já jsem jednou psal k Ukrajině takový článek, že se schyluje k válce bezmála 30 leté, která se projevovala tím, že nejdřív šlo o víru, potom šlo o peníze a nakonec kradl každý, kdo měl ruce, že jo? A vraždili se a už se nerozlišovalo, kdo je kdo. A to se mně zdá, že se děje i v konkrétních oblastech, že ty lidi netuší, jak se z toho chaosu dostat a jsou ochotní, jak víme z písničky Voskovce a Velicha, my už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádný z nás nevidí, v čem ta chyba je. Jeden volá zrušte zlato, druhý po něm hází bláto a v dolech se nefára. A v takové situaci přijde fanfára, že přišel spásonostný osel, už věříme oslovy, jen když nás ten osel hlučně osloví. Jo. To je taková ta varující předrevoluční nebo před situace předvouvě.
Ano, přesně. No, tak myslím, že lidé, kteří sledují geopolitiku, takže opravdu z některých situacích mě jímá hrůza a do toho ještě Evropská unie se svým chřestěním zbraní nebo chrastěním a tím, že se bude podporovat Ukrajina až do posledního Ukrajince.
A to stojí, co to stojí.
Já jsem zvědavá, kde ten poslední Ukrajinec, jestli to bude Zelenský nebo kdo to bude. Ale je to o míru ani náhodou. Lidi nezajímají, míry nezajímá. Ten mohl být už dávno uzavřen, kdyby se do toho nemíchala Velká Británie. A nejenom ta, že jo, samozřejmě, že tam byla podpora nějakých...
To má zejména Velká Británie, to je... Proto získala ty Spojené státy, ale jinak je to nostalgie po v podstatě prohrané válce o Krym z 19. století. Jo. Ty speciální jednotky, které jsou tam nějakým způsobem vedeny, řízeny, tak jsou vychovávány nebo cvičeny britskými experty vojenskými.
Je to tak, vlastně ta situace po tom roce 2014, tak byla tady k tomu využívána. Tam byli instruktoři z Kanady, z celého světa. Prostě se to připravovalo, jako vždycky. Když se podíváme do dějin a podíváme se na mapu, tak je úplně jasné, kam v určitých vlnách, kam se ten zájem přeléval.
No, jasně, no.
A je to...
Já jsem skutečně, protože jsem studoval taky dějiny té střední Asie a v Rusku taky něco vím, tak já se obávám, že tam může dojít k něčemu, s čím vůbec nikdo nepočítá, že se ne Rusko, jak oni říkají, ale Ruská federace, celá Ruská federace nějakým způsobem propojí s tou Ukrajinou. Víte, to se může klidně stát, a protože ta Ukrajina je kasacink, takže to někdo musí saturovat, no, ty západní země to nebudou, že jo, takže se tam možná skutečně to spojení čínsko-ruské není tak nevinné, jak se, nebo tak beznadějné, jak se tady ty naši političtí komentátoři představují. Já vzpomínám na to v době, kdy Biden říkal, že nejde o to zničit Rusko, ale že jde o toho oslabit, aby se mohlo využít těch jeho přírodních zdrojů, tak v té době se setkal někde ten čínský prezident si s Putinem a na plakátu bylo takový pozadí a tam byli stáli zády k sobě a pod tím bylo napsáno zády k sobě. A to je 3-4 roky a já se obávám, že už to tak je, že ta záda k sobě, která znamená, že si budou vzájemně tedy chránit svoje zájmy, no tak to jsou zájmy, enormní průmyslový rozvoj a s enormní rychlostí se vyvíjející a technologie, vojenské technologie toho ruského zbrojního průmyslu. Tady si ty naši ignoranti představují, že Rusové vykrádají na Ukrajině ledničky, aby měli čipy do svých zbraní a pak najednou zjistí, že jim tady lítají rakety, o kterých si tam psali jenom ve vědecko-fantastických knížkách. Jo?
Ano, ano. Máme Orešník, Burevestník.
Ale podle mistra Suna čínskýho, který tedy je zprostředkovaný do Evropy až v 18. století, se ví, že války se prohrávají tím, že podceňujete nepřítele. Mm-hmm. Tak to vysvětlete to nějaký paní Šlechtový Černochovi a panu Řevkovi.
No, paní Černochová tu to nezajímá, tu zajímá to, aby ještě si udělala nějaký křefty ještě teď na poslední chvíli, aby to stihla, protože co si budeme povídat, se kšeftů jsou vždycky nějaký peníze. Bylo by docela zajímavý, pane doktore, kdyby byly zveřejněný příjmy nebo vklady, peníze právě v daňových rájích, kdyby to odkryli. A to bychom se asi všichni hodně divili, co říkáte?
Víte, my nemáme nástroje, jak tohle zjistit, ale můžeme zjistit, že enormně rostou cesty politiků, nejenom českých, ale i evropských politiků, do zemí, kde oni jsou osobně přítomni uzavírání nějakých dohod. Dneska v době, kdy tu kdy tu dohodu můžete uzavřít prostřednictvím personálního kompjutru za půl hodiny, tak zřejmě musí co vyjednávají ty smlouvy, být přítomní a podepisovat se tam vlastní krví. To jsou úpisy s ďáblem a my nevíme, ale víme, že těch cest je hodně. Jestli to vozí v igelitkách nebo v nějakým líp chráněným zavazadlem a jestli jsou to hotovosti nebo co to je, to my nevíme, ale víme, že ty cesty naprosto nesmyslný stále přibývají, že jich je stále víc a víc a z té frekvence, že jich můžeme usoudit, že si tam
mají své zájmy.
Když tam například Petr Fiala jel do Indonésie, kam přijel v první den Ramadánu a hned zase odjel a pak jel někam, taky myslím do Nigérie nebo kam do té Afriky, kde ho vyhodili.
Ano, navíc neměli zájem.
No, to znamená, že tam jel za nějakým soukromým zájmem, který byl kamuflovaný jako státní zájem.
No, je to pravda, takže jenom na dokreslení, co všechno obnáší právě ta vládní cestovka. Co tam všechno zatím může být.
Že to nejsou jenom poznávací zájezdy.
Já bych se ještě vrátila k té Číně a Rusku, protože Putin byl 3 dny strávil v Číně. Vrátil se teď, myslím, včera. A on nemá teda nabitý program, ale i to je samo o sobě vlastně nevšední, aby byl někde 3 dny prostě státní návštěva, ani tam byly samozřejmě, že tam byly nějaký konference, ale i tak, co na to říkáte, jak vy to vidíte?
No tak tam je jednak byla původně, začalo to konferencí ASEANu, kde se tedy podle našeho zpravodajství odehrálo jenom to, že přijali za člena ASEANu Severní Timor. Takže to bylo naprosto nedůležité, jinak u nás o tom nebyla žádná zpráva. Ale potom začala konference APECu. APEC už je, to je ta ekonomická pacifická spolupráce, kam taky jel Trump a taky jsme o tom nic nevěděli, jenom že tam potřás Trump ruku někomu a že se, ale co se dohodlo, nedohodlo, o tom nevíme nic, přitom je to největší ekonomický celek, který má propracovanější organizační systém nebo ty ekonomické vazby než celá slavná Evropská unie. Takže a když víme, že Pacifik, že dneska je pod, a samozřejmě jihovýchodní Asie, že jsou pod ekonomickou kontrolou Číny, tak chápeme, že teď jsem viděl v televizi cestovní záběry z Kambodže, zbědovaný rudými kméry a mezi řečí tam říkají, že ovšem Phnom Penh zažívá obrovský ekonomický růst a ukazují tam město jak v těch dřevěných barákách, mezi těmi dřevěnými baráky rostou mrakodrapy mnohem rychleji než u nás na Florenci. Takže tam se něco děje a tak Čína tam se nějakým způsobem orientuje a Čína je na rozdíl od toho Ruska nebo Sovětského svazu bývalého, tak nemá ty nukleární zbraně na takový úrovni, aby mohla soupeřit mezi Spojenými státy a Ruskou federací, ale to neznamená, že se k ním nedostanou, protože ten rychlej rozvoj té čínské ekonomiky, byť je to v podstatě 35 let, nebo možná 40 let, a tady si toho nikdo ani nevšímá. Nějaký trouba na Českém ministerstvu zahraničních věcí řekne, že my budeme, že naší zahraničně politickou koncepci znamená tlačit na Čínu. No tak co, to je, to nejsme jenom v rukou dětí, to jsme v rukou nebezpečných šíjáců, který jsou schopni způsobit ekonomický národní neštěstí.
No to rozhodně. Ano. Ten vývoj prostě jde strašně rychle dál a my tady, jak Evropa a my tady v té kotlině, prostě ještě, myslím, je to ještě horší, prostě tak, tady je tak špatná informovanost a vůbec nemáme přehled o tom, jak Čína jako gigant, jakým způsobem se vyvíjí, co tam všechno je. Martine, ty si k tomu
Já jenom musím říct, že samozřejmě můžeme se podívat na ty různé technologické věci, na ty různé ty dronové taxi a tak dále, a to je samozřejmě špička ledovce. A na druhou stranu nemůžeme si idealizovat Čínu. Vím, že tam taky byly různé rozbory, protože Čína se snažila, aby každý vlastně byl vystudovaný doktor, profesor, a teďka také zjistili, že je potřeba, aby někdo tam dělal také ty práce jiné, že jo, ve službách, takže ne každý může být prostě inženýr, takže tam jsou také určité změny a největší legrace je u nás, že se těšíme na to, jak budeme Green Dealový a budeme mít tu bezemisní armádu, jasně, až budeme na toho Rusa.
No, ale navíc i centrálně řízený, že jo? Oni prostě tu Čínu jako nenechají na ní nit suchou, ale de facto kopírujou to, co tam je. Co no se týká toho.
Ale
toho.
Víte, no dokonce je to ještě trošku složitější. A takovej ten, jak se jmenuje, ten cestovatel, jak jel po té hervátské cestě a dojel do Číny a nenechali ho tady mluvit, jenom mluvil na televizi Noé. A tam se z něj snažili vyrazit to, jak je to centrálně řízený. A on jim říkal, no je to řízený centrálně, ale ne ústředním výborem komunistické strany. To je kulturní nadstavba. Tam je to řízený těmi ekonomickými a finančními pravidly, které jsou velice, a ty, kdyby se porušily, tak se ta země rozpadne. Ne nějaký, že tam například navštívil tu oblast Ujgurů tam na okraji té pouště, jak Urumči, tak v Kašgaru byl, a tam mu například ten jeho moderátor, nebo ten, co ho zpovídal na té české televizi, mu říkal, že tam to jistě zaostalí, že tam že to je v těch dálavách, a on říkal, no, že tam jako měl hrozný potíž, a on mu říká, s čím jste měl potíž, a on říká, s penězi. A on říká, oni nechtěli brát papírový peníze, a on říkal, ne, já jsem měl karty, ale oni nechtěli brát karty, a on se ho ptá, proč, a on říká, no protože všichni platí QR kódama, a teď tam ukazuje záběr, jak babička, taková sraštělá Číňanka, sedí na trhu nad cibulí a má na krku pověšený telefon. A on, když chce platit, tak musí přiložit telefon babičce na okraji pouště, takhle maká. Já, když jsem byl naposledy v Indonésii, někdy asi 2005, nebo tak nějak, tak jsem vlastně, byl jsem tam tedy, když padnul Suharto, a jen protože jsem znal Jakartu jako dřevěný město, tak jsem počítal mrakodrapy na horizontu, když jsem jel z letiště, což byl tedy už ten samotný vstup byl děsivý, protože to máte pocit, že jste přistáli v botanické zahradě, všechno je čistý a vonavý a tak, ale dobře, tak jsem spočítal a pak jsem tam jel těch 10 let později a to jsem tehdy napočítal na horizontu v těch 90. letech těch mrakodrapů asi 50, pak jsem přestal, protože a teď, když jsem tam jel o těch 10 let později, tak jsem se na to jenom podíval a přestal už jsem se dívat. A protože ten boom stavební jako v té zemi, která je seismologicky neklidná, kde je spousta problémů s tou tropickou přírodou a tak dál, tak tam to roste a musím říct, že ten systém je takový spíš vojenský než komunistický, ale je skvětající, že jo. Takže to je, my si tady vyprávíme na ministerstvu zahraničních věcí pohádky a v podstatě na ministerstvo zahraničí žije jenom v té kantýně, kde se lidi dohadují čefty, kdo kam pojede, na jaké místo se dostane a tam se pak odehrávají války mezi státními úředníky na život a na smrt.
Já se zeptám, byl jste také v Saigonu, pane doktore, určitě ano.
Samozřejmě.
Tam je, protože známá tam letěla, říkala, že to je prostě, a posílala snímky a videa, tak to je něco fantastického na tom letišti, tam prostě vodopády, nádherná příroda, čisto, úplně svět, jak z filmu.
Já jsem tam byl ještě v roce 89 v hotelu Caravela, kde byl nejlacinější alkohol za dolar, za $2 lahev. A tam, když jsem tam byl potom, já jsem tam byl několikrát a projel jsem od Halongu na severu celý severní Vietnam, jižní Vietnam až zase do toho Saigonu. A tam jsem čapoval tentokrát kolem toho hotelu jenom na špičkách, protože tam bych nezaplatil ani kafe, kdybych si tam dal na stojáka v tom hotelu. To je luxusní hotel pro zahraniční klientelu. Ale já si pamatuju ještě Saigon, když tam jezdili na kolech, ano. Všichni ty tisíce lidí na kolech, pak přibyli tisíce lidí na motocyklech a dneska to samé, to město je plný automobilů. Samozřejmě žádný evropský automobil, je tam všecko z Čína nebo Japonsko. A my se tady vyprávíme o Vietnamu a děláme si legraci z rákosníku.
Já jenom k tomu Saigonu ještě řeknu, že jsme měli tady hosta, který říkal, že Saigon nevytváří žádný odpad. Že všechno, co se tam vyprodukuje, tak oni dokážou zpracovat, takže je to vlastně takový jako, že to vracejí zpátky zase, využijou to nějakým způsobem, ale nevzniká tam odpad, s kterým by měli problém, co s tím. Oni všechno zpracují. Takže takový koloběh vlastně recyklace.
To je asi pravda, to já neumím tohle potvrdit, to můžu potvrdit, že ta země povstala z trosek, ta vybombardovaná od zhora až dolů, je zničená a já jsem byl v Milaj třeba, kde vyvraždili ty děti, těch asi 700 dětí, ale a ta země povstala z těch trosek a žene se vpřed a ty lidi jsou pracovitý, sebevědomý a nebojí se. Jo? Takže když tam přijede, Trump, řekne, že jim nabídnou zbraně, tak oni o tom zcela vážně přemýšlí, ale tady se ho mají přesně spočítaný, který ty zbraně jsou, aby to nebyl nějaký Powell, aby to nebyly nějaký F-35 na nekřesťanský prachy. No, tak jako...
Je to tak?
My vůbec v té svý nafoukanosti a arogantnosti nechápeme, že ta Kambodža, o které jsem mluvil, jak ukazovali ten film, když to byla vypálená země.
Ano.
Já když jsem jel, my jsme tam jeli se štábem televizním ze severu dolů, tak až téměř po tu rovnoběžku, která dělila sever od jihu, tak nebyly mosty, jezdili jsme přes potoky, to všecko je dneska vybudované. Tak jsou, a ještě ty lidi vidíte stále někde pracovat. Ne? A že by přemýšleli o tom, jak někde něco ukrást. Že jo? No, možná, že taky kradou, že já nevím, ale vědí, že základem jsou tam ty konfuciánské tradice, základem je odpovědnost k rodině a pracovitost.
Ano. Tady ta filozofie je opravdu úžasná a oni ji mají v sobě. Ty jsi, Martin, chtěl
něco říct. Můžu ještě, jak jste mluvil o té Číně, o tom panu redaktorovi, jak mu nefungovaly ty karty. Ono v těch asijských zemích je to tak, že tu kartu, kterou máte, třeba tu vizu, si musíte spárovat s tou aplikací, ale to asi ten pan redaktor nevěděl, že tak, proto mu to nefungovalo.
Ale on ten, co z nich chtěl vytáhnout ty pomluvy na tu Čínu, říkal, že
jaký měl problém.
Tam byl sledovaný a on říkal, no to je nepříjemný, když přejedete čínskou hranici, tak se pořád sledovaný kamerama, ale ne proto, aby vás chytli při nějaký lumpárně, ale protože ty kamery vás naváděly někam, že byste nevyšel šel z nádraží, kdybyste neměl daný způsob opuštění toho nádraží. Tam musíte, to jsou kamery, které vás informují. Moje dcera tam jela asi před 20 nebo 25 lety, jeli tedy přes Rusko a pak jeli dolů až do Pekingu a ta když viděla ten film tady z toho cestování, tak to vůbec nepoznávala, že jo. Představte si, že když už jsem zmínil ten Kašgar, tak to je to centrum těch Ujgurů islámských a to bylo slavné historické město, který je obestavěný dnes mrakodrapy a uprostřed toho města to starý oni zbourali úplně to a postavili to jako skanzen znova, jako oni postavili umělý město jako tedy skanzen nebo jako muzejní areál.
Ano.
A okolo toho jsou ty zastý mrakodrapy. Že? A my tady svoláváme člověka v tísni, aby spomáhal Ujgurům v Kašgaru. Čili vůbec ty lidi nevědí, co tam je. A pokud vědí, tak to zapírají a jen aby vysávali ty peníze z těch státních a mezistátních rozpočtů. Mm-hmm.
Přesně tak, teď víme, odkud tam ty peníze plynou do toho Člověka v tísni, bylo to i USAID, tam to byly velké částky, které dostávaly a dokonce je dostávala i Česká televize, která vlastně my každý jako koncesionář tak podporujeme Člověka v tísni, protože Česká televize dotuje tady tu neziskovku.
Jo. On o tom mluvil dneska nebo včera Babiš, on to řekl jenom jedný větě, že tohle nebude a neříkal dál, oni vůbec na to ty redaktoři nedokážou reagovat, protože oni asi nevědí, kolik toho je, jaký jsou to prachy a kam to tam, že jo, a kdo vlastně toho člověka písně řídí a tak dále.
Ano, no tak byl vyznamenaný pan Pánek a stejně jako Pojar, který tam taky vlastně dělal ředitel.
Kvůli tomu byl malý Pojar, protože já jsem chodil do školy na ideologii s jeho otcem, víte, s Milošem Pojarem, takže 5 let jsme se znali a pak jsme se stýkali, ale ten Tomáš Pojar byl přeci náměstkem ministra zahraniční věcí právě v té době, kdy se tam podepsalo těch 5 milionů pro Člověka v tísni. No, tak co si budeme vyprávět. A pak odešel na místo velvyslance, tuším, do Izraele.
Ano, v Izraeli byl. No, to je tak, jako já na bráchu, brácha na mě, je to tam vlastně pořád. Ano. Uvidíme, myslím si, že ten neziskový sektor je opravdu Augiašův chlév, který je potřeba vyčistit. Co říkáte, pane?
No, ono je toho až příliš mnoho na to čištění, takže já zase nejsem takový optimista. Já chápu, že by se to mělo udělat, ale víte, jak říkal právě jeden vietnamský, respektive syn Vietnamce, který ho tady jako znám, že tady je, říká, že tady je problém to, že ty lidi kradou a říká, že tady v Praze nekradou snad jen ty ručičky na Orloji, na Staroměstském náměstí. A to je neřešitelné. Si myslím, že to je neřešitelné, že to je, jak ten Baťa říkal, nemluvte o ekonomické krizi, mluvte o krizi morálky, že jo, to je, když jsou amorální, z toho se plodějí všechny ty důležitý problémy.
Ano, je to tak,
Ale budu muset omluvit, ale už nemůžu.
Já slyším, pane doktore, jste úžasný, já vám strašně moc děkuju, byl to od vás fantastický výkon a opravdu skvělé, děkujeme za všechny informace, vy jste chodící knihovna, vy jste takový poklad a já jsem ráda, že jsem dneska se tady mohla s vámi bavit, že jsme mohli diskutovat, protože to je opravdu zážitek. Takže já vám mnohokrát děkuji.
Děkuji.
No, ještě vás poprosím, abyste pozdravoval vaši velice sympatickou dceru a i jim přeju, aby jim všechno dobře dopadlo, aby neměli takové problémy, o kterých jste mluvil, aby prostě se to tam nějak snad podařilo vyřešit. Je to, hodně lidí je do toho zatažených, vidíme v podstatě celá Evropa. Má díky té politice. Mějte se moc fajn a děkujeme moc krát.
Mějte se hezky, hezký večer.
Někdy naslyšenou, mějte se fajn.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschledanou. Tak, to byl pan politolog doktor Zdeněk Zbořil na Svobodném rádiu.
Skvělý Zdeněk Zbořil.
A já si myslím, že to bylo skutečně zajímavý. No a my teďka už se budeme loučit. Děkujeme za přízeň, která tady byla velká, že jste si tohoto významného člověka vyslechli.
Já jsem po přestávce zmínila Ivana Votavu, tak ještě bych se k němu ráda vrátila, protože jsme tady měli dotazy, co je s Ivanem Votavou, jak to, že nevysílá. Tak Ivan Votava měl, bohužel, to je takový smutný, tady ten podzimní čas, tak měl náběh na srdeční infarkt. Naštěstí to dopadlo dobře, byl hned na zákroku, který se povedl, takže já jsem s Ivanem pak mluvila v nemocnici a teď už je doma, ještě nějakou dobu se musí léčit a zřejmě ještě jeden zákrok ho bude čekat, nicméně už byl plný energie a bylo to příjemné popovídání s ním. Jsme moc rádi, že to takhle všechno dopadlo, určitě ho uslyšíte, i když asi se bude muset šetřit, nicméně na vás nezapomene. Martine.
Já si myslím také, takže musíte si počkat, aby pan Votava byl zdrav, aby ještě mohl dál působit.
Určitě. Takže my se s vámi loučíme, přejeme vám příjemnou dobrou noc, mějte se fajn. Zítra uslyšíte Zdenka, který bude mít pořad. Já teď nevím přesně, kdo tam bude.
Každopádně my pokračujeme dál ve vysílání, takže máte tady Vladimíra.
Dobře, mějte se fajn a naslyšenou.
Naslyšenou.
Všechny do Prahy, ať to taky vidí, jak válej se tam Tataři a řádí se Filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nis. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak táskaj se tam tlačenku a kecaj v ohladu. Co tam dělaj politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu, to jim dá pravomoce a pozmění zákony. Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi, dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak v okatě serete. Nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí? Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Mé zvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopalcema v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Svokra na tu dlažbu, tvrdej bude dolet.